Godātie deputāti, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, otrais galīgais lasījums. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Sveicināti! Tātad otrais priekšlikums ir saņemts no deputātiem Reizniecis Ozols, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučītiska, Bergmaņa. Priekšlikums paredz izslēgt normu, kas skaidro, kas ir ar nodokli apliekamais objekts. Konkrētajā gadījumā autora atlīdzība un komisijā nav atbalstīts šis otrais priekšlikums.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu. Reizniecis Ozolis, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 19 pret 43 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir no deputātiem Reizniecis Ozolis, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa. Un priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta trešo pantu un saistīts ar izmaiņām patentmaksas regulējumā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, balsosim par deputātu Reizniecis Ozolis, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 47 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī no deputātiem Reizniecis Ozolis, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska un Bergmaņa. Un priekšlikums saistīts ar izmaiņām autoratlīdzību regulējumā un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir viens no priekšlikumiem, kas paredz saglabāt autora atlīdzības līgums slēdzējiem esošo nodokļu režīmu un arī maksāšanas kārtību. Un konkrēt šis priekšlikums ir atjaunot to jēgu, kas ir iestrādāta šobrīd likumā un ko valdība ir piedāvājusi mainīt. Doma ir, ka arī turpmāk pēc būtības valstsaimniecības dienestam ir jāvērtē darījuma ekonomiskā būtība, vērtējot, vai ir vai nav piemērojams autora atlīdzības līgums. Viens no iemesliem, kādēļ autora atlīdzību maksātājiem šobrīd tiek palielināts nodokļu maksāšanas sloks, ir arguments, ka autora atlīdzības līgumus izmantojot pārāk plaši un nevietā, slēdzot tos arī gadījumos, ja pēc būtības darba vai veicamā pienākuma objekts nav autora darbs, nav intelektuālais darbs. Un lielā mērā tas līdzīgi kā ar mikro uzņēmumu nodokļu režīmu ir radies tā iemesla dēļ, ka valstsaimniecības dienests nav pēc būtības pildījis tās funkcijas, kas likumā ir paredzētas, un arī šeit jūs konkrēti redzat, ka ir pat pienākums un uzdevums kontrolēt, vai šie līgumi tiek atbilstoši izmantot. Ja nebūtu šī sērga ielaista, tad nebūtu šobrīd arī bažas un pārmetumi, ka autora atlīdzība līguma tiek slēgta iespējams arī nevietā. Diemžēl arī no valsts pārvaldes puses šāda praksa ir praktizēta dažādos projektos, lai samazinātu nodokļu slogu, ir bijuši piedāvājumi īpaši radošajām personām slēgt autora atlīdzības līgumus nekādas citus, kas līdz nestu lielāks nodokļu maksājums. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputātu Reizniecis Ozolis, Valēņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 51 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir no deputātiem Reiznietes Ozolas, Valēņa, Daudzes, Dūkova, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa. Priekšlikums saistīts ar normu, kas nosaka, ka pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīts samaksas par intelektuālo īpašumu, un komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Danai Reiznietei Ozolai.
Kolēģi, arī šis ir viens no priekšlikumiem, no kopējo priekšlikumu kopas, kas paredz saglabāt esošo nodokļu maksāšanas kārtību un apjomu autoru atlīdzību saņēmējiem, to nemainot, nepalielinot, un viens no būtiskiem iemesliem ir tiešām tas, ka nav šīs izmaiņas pietiekami diskutētas, vismaz publiski neiespējams kādās koalīcijas sēdēs ar slēgtām durvīm, jums ir bijušas kaismīgas diskusijas un strīdi, un esat mēģinājuši nonākt pie labākā risinājuma, nu, neizskatās, ka tas ir izdevies, bet, nu, viens piemērs, piemēram, Latvijas Mākslinieku savienība savā vēstulē arī bija rosinājusi, apspērt iespēju ieviest zinām progresivitāti iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanā autoriem, radošām personām, atsakoties no idejas, ka 25% būtu jāmaksā apgrozījumam līdz 25 tūkstošiem un 40% virs 40, tad tas viņa piedāvājums bija 20% likme līdz 25 tūkstošiem, 28% likme diapazonā no 22 līdz 55 un 36,4% likme ienākumiem virs 55 tūkstošiem. Nu, par šo priekšlikumu praktiski nekur, nu, vismaz deputātu lokā profesionālā līmenī nav diskutēts, nu, acīm redzami, pat neņemot vērā šādu nozares pašu piedāvājumu, bet tas ir tikai viens piemērs. Kopumā, kolēģi, nodokļu izmaiņas ir sasteigtas, radīs daudz neskaidrību, radīs grūtības administrēt šos režīmus ne tikai valsts pārvaldē, bet arī pašiem nodokļu maksātājiem. Tas kļūs sarežģītāk un rezultātā jūs novērosiet lielāku ainu ekonomiku un pat nu, daudz mazāks nodokļu ieņēmums, nekā jūs plānojat, nekā jums gribētos no šīm nodokļu izmaiņām sagaidīt.
Vārds deputātām Ječlāvam Dambrovskim.
Gudotie kolēģi, atgriežoties pie šiem valdības piedāvātiem nodokļu grozījumiem, jeb nodokļu reformas, nu, es tas atradu, ka no koalīcijas puses iespējams, ka ir tāds uzskats, ka lūk opozīcija kaut kā pārāk daudz debatē par šiem jautājumiem. Ja, un iespējams tāds uzvades it kā pārāk ārkārtēji. Bet, kolēģi, es jums atgādināšu, ka mēs esam ārkārtējā situācija. Ja, un mums ir ārā ir recesija, pie tam mēs esam tik ārkārtējā situācija, ja, ka mēs pat nezinām, kādi būs ierbežojumi, vai būs ievies kaut kāds pilnībā tas saucamais lockdown viss tik slēgts. Mēs nezinām, kāda ekonomika no tā visa atkapsies. Atkal optimistiski saka, ka iespējams labi jālīdz nākamā gada beiga. Un šajā ārkārtējā situācijā, kolēģi, jūsu izveidota valdība, vai gan arī mūsu valdība, protams, piedāvā vairāk nekā 200 tūkstošiem cilvēkiem būtiski palielināt nodokļu slogu. Šīs kolēģi pats par sevi ir absolūti ārkārtēji. Es nezinu, vai jums pat, mēs jums nedirdam nekādu argumentāciju par šo. Ja? Es tas atradu, ka koalīcijas deputāti paši faktiski ar savu klusumu ir distancējušies no savas valdības. Ja jūs nesat gatavi runāt un aizstāvēt savas valdības pozīciju, tad tas nozīmē tikai to, ka jūs esat distancējušies no tā. Daži koalīcijas deputāti pat ir atklāti tagad distancējušies no savas valdības darba grupām, kuras viņi paši it kā strādājuši un kuras viņiem bija veto tiesības, bet ir distancējušies. Tāpēc un šajā situācijā jūs vēl saīsināt mums debašu laikus, kolēģi.
Vārds deputātē Julija Stipņenko.
Ko tā te kolēģi runājot par šo priekšlikumu un aicinot to atbalstīt? Es vēlētos aicināt to drosmīgo Saeimas kolēģi vārdā Arvils Ašrādens, kurš arī vada izglītības komisiju nākt un pieslēgties šai saimas sēdē un paskaidrot, kādas ir bijušas diskusijas viņu lokā, viņa kolēģu lokā saistībā ar šo priekšlikumu, saistībā ar šo likuma projektu, kas skars ļoti daudzus cilvēkus, par kuru tiesībām iespējams deklaratīvi iestājas Ašrādiņa kungs vadot šo komisiju un dažādas arī runas publiskā telpā deklarējot. Es ļoti aicinātu tiešām Ašrādiņa kungu par šo parunāt, tāpēc, ka Ašrādiņa kungs ir viens no šiem 10 tā saucamajiem drosmīgiem deputātiem, kurš parakstīja priekšlikumu samazināt deputātiem runas laiku, tātad, kurš negrib, lai sabiedrība uzzina par šīm izmaiņām, negrib, lai sabiedrība uzzina to, kā opozīcija cenšas labot koalīcijas pieļautās kļūdas budžetā un kā opozīcija skaidro to ļaunumu, kas nāks, ja šis likumprojekts stāsies spēkā, tā kārtība, pēc kāds būs jādzīvo daudziem nodokļu maksātājiem. Tāpēc es aicinu īpaši Ašrādiņa kungu pieslēgties un paskaidrot sabiedrībai, ja viņš negrib, lai mēs stāstam patiesību, lai viņš stāsta savu versiju par to, kas notiks sabiedrībā pēc 1. janvāra attiecībā uz intelektuālo īpašumu. Lūdzu, Ašrādiņa kungs, mēs ļoti jūs gaidām. Paldies.
Martas deputāte Evijai Papulē.
Cienamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi, es aicinātu no vismaz trīs jaunās vienotības deputātus, kas nav iesācēji ne parlamentā, ne politikā, un ir atbildējuši arī par vairāku nozaru attīstību, Latkolska kungu, Leiņa kungu un Ašrādiņa kungu, uzstāties debatēs un stāstīt, kā jaunās ieviestās reformas atbalstīs autora atlīdzības saņēmējus, kā tie atbalstīs tulkus, kā tie atbalstīs pašnodarbinātos, un ja mēs runājam par šo priekšlikumu, iespējams, ka vēl varat mainīt un atbalstīt šādu tipa priekšlikumu, atbildēt, kā tas iet kopā ar relatīvi nesen Saeimas autortiesību aizsardzības likumā veiktajiem grozījumiem, kur mēs izglītības komisijā solījām tik daudz labu lietu, ko kā šāda likuma ieviešana grozījumi atbalstīs attiecīgās nozares cilvēku darbu. Varbūt tiešām, ja jūs domājāt, ka 5 minūtes debatēs ir par garu un domājat, ka īsāk izteikties ir labāk un saprotamāk, aicinu tomēr atbildēt ne tikai uz mūsu jautājumiem, bet arī uz to cilvēku jautājumiem, kas relatīvi nesen cēla ķieģeļu sienu pie Saeimas, kas uzdeva daudz jautājumus un turpina to joprojām ne tikai sociālos tīklos, bet arī medijos, kuri nu vēl atļaujas rādīt citu viedokli kā valdībai, teikt, kas īsti un kādas sekas būs pēc šādu likumu pieņemšanas, neatkarīgi no tā, vai tas stājas spēkā nākamajā gadā, aiznākamajā gadā vai vēl vēlāk. Latkolska kungs, Leiņa kungs un Ašrādiņa kungs, jūs šobrīd pārstāvat ministra prezidentu, un ministra prezidents ir valdības galva, un šajā brīdī Kariņa kungam ir jāatbild par tiem lēmumiem, kurus šobrīd jūs liekat pieņemt saviem kolēģiem pozīcijā, akli nobalsot, jo arī viņiem būs jāskatās acīs iespējams kādam autoratlīdzības saņēmējam. Paldies.
Vārds deputātam Viečislavam Dombrovskim otro reizi.
Augstākotie kolēģi, es gan atkārtotie, jūs aicinu atbalstīt šo opozīcijas deputātu iesniegtu priekšlikumu. Ja neatbalstīt, tad paskaidrot, pamatot to, kāpēc jūs to noraidat, pamatot savu pozīciju, un es atkārtotu vēršos pie deputātiem Jansona, Vatkovska, Zekatīstava, Pleša, Leiņa, Jureša, Šteina, Mažvīla, Ašradana, Baumanes, negraut parlamentāras demokrātijas vērtības, labot savu kļūdu, atkārtot iesniegt iesniegumu, lai atgriezties pie Saeimas kārtības rulli paredzētiem debašu laikiem. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, līdz šim parasti ir bijis tā, ka visi tie jautājumi, kas skar intelektuālo īpašumu un tai skaitā arī atlīdzību par intelektuālā īpašuma radīšanu, ir bijuši Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārziņā. Man, godīgi sakot, tas ir pārsteigums, bet droši vien pats es esmu vainīgs, ka neesmu iedziļinājies pietiekam šajā likumprojektā, lai šobrīd konstatētu, ka šī te ļoti nopietnā izmaiņa šobrīd ir nonākusi līdz otrajam lasījumam, Un tiešām ienākumi no intelektuālā īpašuma un samaksa par intelektuālo īpašumu, manuprāt, ir dažādas lietas. Es ļoti aicinātu vai nu budžeta komisijas cilvēkus, vai arī ministrijas zinātnes izglītības, gan kultūras šī gadījumā, gan arī finanšu ministrijas cilvēkus skaidrot šo atšķirību. Jo, nu, manuprāt, te mēs draudam, tas ir riskējam tiešām iebalsot tādu normu, kura pieļaus interpretācijas un ar kuru pēc tam vēl ilgi nāksies cīnīties. Es zinu, cik parasti šie te jautājumi par intelektuālo īpašumu, cik viņi sarežģīti ir virzījušies Saeimas komisijās. Es uzskatu, ka šis nav jautājums, ko vispār varēja izlemt divos lasījumos. Un kaut vai šī te viena paša jautājuma dēļ, acīm redzot, es būšu spiests balsot pret visu šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Priekšsēdētājs, kundze un kolēģi. Nu, es tomēr aicinu vismaz tad, tikko vismaz viens pozīcijas deputāts runāja, kurš aicināja runāt nu, īsi. Es viņam varu teikt noklausīties pēc tam ierakstā visas mūsu diskusijas, ja nu kaut kas vēl paiet garām. Un tomēr atbildēt uz jautājumu, cik šobrīd valsts ir plānojusi ieņēmumus no šiem intelektuālā īpašuma maksas? Cik tas liels būs? Un vai vispār būs, ko iekasēt, ja šajā brīdī jūs nepiešķirat papildu normālu, adekvātu finansējumu atbilstošu vēl šā brīža likumdošanai, augstākai izglītībai, zinātnei un arī pedagogiem, cik lielu samaksu jūs plānojat iekasēt, ja neko, jo iespējams nebūs no kā, tad šis punkts ir jāsvītro tieši tā, kā runā priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, es aicinu vēlreiz kolēģi saprast to, ka ar šīm nodokļu izmaiņām jūs skarsiet plašu šī režīma izmantotāju loku, ja vēl kultūras ministrija mēģinās piedāvāt īstermiņu atbalstu pasākumu radošajām personām un mediju nozares pārstāvjiem, tad visi pārējie autoratlīdzību līgumu izmantotāji paliek aiz borta, un tas arī netiek pietiekami atspoguļots, manuprāt, no Finanšu ministrijas puses. Es sekoju līdz arī Finanšu ministrijas Twitterim, kur visu laiku tiek jauninājumi likt par nākamā gada budžetu, uzsverot labās lietas, un tas arī ir pareizi, bet vismaz šobrīd, kamēr mēs diskutējam par tik ļoti svarīgiem likumprojektiem, kas skars plašu nodokļu maksātāju loku, es sagaidītu, ka kaut viens tvīts būtu arī par šo tēmu, bet nedz Finanšu ministrija to dara, nedz jūs, kolēģi, deputāti, nu, acīm redzot, arī pati nodokļu stratēģija ir tāda Twitter formāta stratēģija.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un ļoti cienot šī priekšlikuma iesniedzējus. Es gribētu vēlreiz vērsties pie Ašarādina kunga, kurš parakstīja priekšlikumu par runas laika saīsināšanu deputātiem. Es tiešām jums novēlu, lai visas jūsu grāmatas, kuras jūs lasāt, būtu pusuzrakstītas pašā interesantākajā vietā, lai šī grāmata pārtrūktu un lai jūs saprastu, kādā situācijā jūs, arī jūs īpaši šobrīd nostādāt šos cilvēkus, pret kuriem jūs vēršaties šajā budžetā, atbalstot šo budžetu. Vēlreiz atkārtošu, tā nav budžets, tā nedrīkst būt vienkārši koalīcijas vienošanās par to, kas nu tagad būs sadalīts. Tam ir jābūt bijis dialogam ar sabiedrību īpaši šajā smagajā COVID situācijas laikā. Tas viss ir bijis jāizdiskutē ar cilvēkiem, nevis vienkārši zem galda vienoties.
Lēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Reizniecis Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklova, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 58 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir no deputātiem Reizniecis Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklova, Jelinskas, Kočīnska un Bergmaņa. Priekšlikums rosina izslēgt izslēgt konkrētās normas un saistīts ar intelektuālu īpašumu normatīvo regulējumu. Nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģis, ar vienu uzņēmēju pirms dažām nedēļām apspriedu šīs plānotās nodokļu izmaiņas un jautāju viņu viedokli. Tas bija liels uzņēmējs un viņš diezgan vienkārši teica, jā, ka viņš atbalsta, jo nekas jau nemainīsies izņemot to, ka cenas augs. Kolēģi, patiešām tas varbūt ir labākais rezultāts, ko mēs varētu sagaidīt, ka visiem palielinot nodokļus cilvēku iekļaus to cenā un pārējie patērētāji savukārt būs spējīgi to nopirkt un sistēma atkal darbosies. Kolēģi, krīzes laikā jāreikinās arī ar to, ka cilvēku pirtspēja strauji ir mazinājusies un cenu pieaugums, lai kompensētu nodokļu palielinājumu, nebūs risinājums. Uz to ir norādījis arī šī kontekstā, autora atlīdzību kontekstā, preses izdevēja asociācija, kas arī norāda, ka strauji palielinot nodokļu maksājumus autora atlīdzību līguma saņēmējiem, viņi būs spiesti palielināt cenas, lai šo nodokļu pieaugumu kompensētu, bet tā problēma ir, ka iedzīvotāja pirktspēja ir zema un tādā veidā, protams, arī preses izdevumi kļūst mazāk pieejami. Īpaši jau runājot par mazāk turīgo sabiedrības daļu, attiecīgi viņu informētības pakāpe arī kritīsies. Otrs apsvērums, protams, ka autoriem pēc jaunajām nodokļu izmaiņām arī būs papildu administratīvais sloks no salīdzinoši vienkāršām attiecībām ar autoru atlīdzību maksātājiem, kur viņu grāmatvedis varēja visus jautājumus atrisināt pašiem, tagad būs jālauz galva, kuru no režīmiem izvēlēties tā, lai nebūtu jāpiemaksā nesamērīgi daudz. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, atstājot autora atlīdzību režīmu esošajā kārtībā.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Godātie kolēģi, es mēģināšu vēlreiz vērsties pie jūsu, elementāras loģikas, jā. Labi, pieņemsim, ka jūs uzskatāt, ka ir nepieciešamas kaut kādas struktūrālās pārmaiņas nodokļu piemērošana attiecībā uz tiem pašam autora atlīdzības saņēmējiem un citam personam, jā, tā teikt, mainīt spēles noteikumu. Skaidrs, ka šo jūsu piedevāta grozījuma rezultātu daudziem cilvēkiem tas nozīmē, ka viņiem vajadzēs maksāt lielākos nodokļus šajā situācijā. Labi, pieņemsim. Nerunāšu par to, vai tas ir atbalstāms, neatbalstāms. Tas, protams, ir vērtējums katra konkrētajā situācijā šeit. Bet, kolēģi, tagad mums ir diezgan skaidrs. Es domāju, ka šogad kopš marta mēneša, vismaz kopš marta mēneša, ir skaidrs, ka mums valsti ir pirmā, otrā, trešā un, iespējams, pirmā desmit prioritātes ir saistītas ar COVID pandēmiju, ja? Ar visu to, kas notiek ar to saistīto ekonomikas recesiju, ar to, ka vairāku profesiju cilvēki var faktiski pat nevar strādāt. Es ceru, ka jums arī ir skaidrs, ka šī ir uz dotu brīdi absolūta prioritāte. Tad vēlreiz apelēt pie jūsu, es ceru, tāda vesela saprata, ja? Vai jūs neuzskatāt, ka šajā laikā vismaz pat noliekot malā, teiksim, to struktūrālo jūsu izmaiņu, lietderību, pareizību vai kā, bet ka mainīt spēles notikumus, nodokļu jomā, ir tieši tie, kas pasliktinās cilvēka situāciju, un tas ir absolūti un pilnīgi garam. To vienkārši nedrīkst darīt šajā situācijā, pat nevērtējot šādu reformu pareizību pēc būtības. Vai jūs tiešām to nespratāt, kolēģi?
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Es arī, kolēģi, iespējams atbalstīt šo struktūrālo reformu un autora atlīdzības režīma maiņas kārtību, ja nebūtu šobrīd krīzes situācija un ja būtu padomāts par ilgtermiņa atbalsta mehānismiem. Tā skaitā, ja kultūras ministrs būtu pacīnījies budžeta veidošanas procesā par vismaz vidējā termiņā iestrādātu finansējumu pieaugumu valsts kultūras iestādēm, lai šo pieaugumu, kas būs jāmaksā autoriem, varētu kompensēt. Tas nav izdarīts. Ir izdarīts tas, ka nākamgad ir ielikt 7 miljoni koncertzāles projektēšanai par nozarē strādājošiem, faktiski ļoti maz domājot. Un arī, nu, es pirms brītiņ domāju, ka varbūt ministrs sadzirdēs šo komentāru un varbūt kaut kā varēs atbildēt, tad es redzu, ka arī viņš, nu, jau ir pazudis no Saeimas debatēm. Šis ir unikāls budžeta pieņemšanas process, kad neviens ministrs, arī premjers neklausās.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, aicinot atbalstīt šo priekšlikumu, es vēlos arī pievienoties kolēģi teiktajam un vēlreiz atgādināt jums to, ka patiesībā, ja mēs skatāmies uz valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 18.–21. Gadam, tad mēs neredzam to, ka būtu kaut kas bijis plānots apmēram tāds, ka valdība krīzes situācijā ārkārtas stāvokli būtu lēmusi, būtu gatavojusies lemt par šo te nodokļu celšanu. Jo būtiskākais, ko piedāvāja valdība, ko akcentēja valdība iepriekšējā gada budžetā, bija tieši tātad nodrošināt nodokļu sistēmas stabilitāti un prognozējāmību. Tas, ko mums valdība vēstīja pagājušajā gadā, nepārprotam bija vairākas reizes tik atkārtos, ka nodokļi netiks celti, netiek celti, lai gan mēs tam nepiekritām, jo tika celts dabas resursu nodoklis un tika veikta sagatavošanās minimālās algas celšanai, kas mums ir šogad. Bet lai brīdinātu sabiedrību par to, ka šogad šajā krīzes situācijā jūs atvēzēsieties pret, nu, sabiedrības, nu, varētu teikt, vismazāk aizsargāto uzņēmēju daļu, tas pat sapņos varbūt nerādījās, jo, ja mēs lasām šo te iepriekšējā gada budžetu un to, ko mēs dzirdējām, tad, nu, šeit iedot tikai mēnesi sagatavošanās darbu cilvēkiem krīzes situācijā, lai viņi varētu aptvert to, ko jūs esat viņiem nodarījuši, tas ir ļoti ļauni, kolēģi.
Vārds deputātam Viečslavam Dombrovskim otro reizi.
Es negodu, ka kolēģi gan aicinu atbalstīt vēlreiz šo priekšlikumu, jo šīs nav laiks šīm nodokļu režīmā struktūrām reformu. Es arī, kolēģi, es domāju, ka es tā saku drusku tāds saprast manu hipotēzi, kāpēc jūs tik pakpaniski cenšaties saīsināt tos debašu laikus mums aizvert mūt. Jo, kolēģi, mēs runājam jūsu vietā, kolēģi, koalīcijas kolēģi, jo tas, acīm redzot, ko jūs esat izdarījuši, ir kāds jūsu pārliecinājies absolūti un bez jebkādiem jautājumiem atdot visus grožus tieši valdībai un par to neuzdot nekādus jautājumus. Mēs tagad pat skatos, Delfos raksta divi koalīcijas deputāti, raksta par to, ka lūk tika radīta kāda darba grupa finanšu ministrija ar Zakatistova galvenā loma, un tad viņi raksta, ka būtu viņi stāvētu...
Es gribu stāvēt Vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājs Kundze, kolēģi, nu, man jāsaka tā, ka arī runājot par šo priekšlikumu, aicināšu atbalstīt, turpinot domu par to, ka iespējams, ka nebūs īsti par ko iekasēt samaksu, jo vai mēs esam dzirdējuši kādas diskusijas un budžeta komisijā nebija neviena vārda no tā, vismaz no finanšu vai ekonomikas ministrijas puses, jo daļa nepiedalījās, vismaz tajā laikā, kad es debatēju par priekšlikumiem komisijas darbā un tomēr dzirdējuši kādu vārdu par patentu atbalstīšanas politiku Latvijā. Ko tad jūs iekasēsiet, ja jūs neatbalstīsiet ne izdomātājus, ne izgudrotājus, ne radošās personības? Un man jāsaka, ka pozīcijai ir seja. Pozīcijā ir deputāti ar konkrētiem uzvārdiem. Un šajā brīdī minēšu atkal tikai tos trīs, kas ir Kariņa, jeb ministru prezidenta partijas biedri, un būtībā klusējot un aizliekot muti opozīcijai, rāda valdības nostāju. Latkovskis, Leiņš un Ašrādens. Kungi, lūdzu atbildiet uz jautājumiem, jo mēs tiešām gribam debatēt pēc būtības, nevis aicināt un tikai saukt uzvārdus. Pozīcijai ir deputātu sejas. Paldies.
Deputāts Lāds, komisijas vārdā.
Komisijā sestais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par sesto deputātu Reiznieca Uzuls, Valaiņa, Daudzes, Dūkova, Jelinskas, Kučīnska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 56, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir no deputātiem Reiznieca Ozolis, Dūklava, Valaiņa, Kučīnska. Priekšlikums paredz paplašināt izmaksu pozīcijas, kuras izslēdz no maksātāja ienākumiem un konkrēti runājot ir transporta izdevumi. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Danai Reiznieca Ozolē.
Jā, kolēģi, šis ir praktiski fiskāli neitrāls priekšlikums no mūsu puses, kas veicinātu lielākas sociālās garantijas un aizsardzību darba ņēmējiem, jo tā būtu papildu motivācija darba devējiem ar darba ņēmējiem slēgt koplīgumus. Un tā doma ir tāda, ka mēs varētu paplašināt kopā ar jūsu atbalstu nodokļu atvieglojumus ne tikai ēdināšanas, bet arī transporta pakalpojumiem, neapliekot to ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, gadījumā, ja šāds koplīgums ir noslēgts. Summa tiktu saglabāta līdzinējā apmērā, jo šāds atbalsts šobrīd ir uzņēmuma sniegtiem nodrošinātiem darbinieku ēdināšanas pakalpojumiem, 480 eiro gadā, jeb vidēji 40 eiro mēnesī. Uzņēmējs pats arī var labāk plānot vai svarīgāk ir ēdināšanas pakalpojumiem vai transporta pakalpojumiem šo atlaidi izmantot. Īpaši Covid laikā, kolēģi, kad nav ieteicams arī darbiniekiem personām drūzmēties piepildītajā sabiedriskajā transportā, ja uzņēmuma vadība varētu nodrošināt darbiniekiem transporta pakalpojumus, sadzot tā izmaksas, tad tas būtu vēl viens papildu stimuls to arī darīt. Par šādu priekšlikumu ir diskutēts jau vairāk gadu garumā. Mēs līdzīgi arī iesniedzām pagājušajā gadā budžetā projektā. Nu, faktiski bez argumentiem toreiz šis tika noraidīts. Šobrīd es ceru tomēr uz lielāku jūsu atbildību un arī atbalstu uzņēmējiem. Kā es teicu, fiskāli neitrāls ļoti vēlams un derīgs priekšlikums uzņēmējiem.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt kolēģu sagatavoto priekšlikumu ļoti, ļoti korekti sagatavoto, ņemot vērā to, ka tas nepārsniedz jau esošās robežas. Un šeit es tiešām gribētu vēlreiz akcentēt to, ka pirmkārt mēs nevaram zināt, mēs nevaram plānot vispār, nu, kas notiks pēc pusgada, kas notiks pēc gada, vai gadījumā sabiedriskais transports šobrīd nav pats viens no bīstamākiem pārvietošanās veidiem, ņemot vērā šo te Covid situāciju un pārvietošanās ar transportu. Šobrīd ir ļoti, ļoti droši vien svarīgi, īpaši arī privātais transports cilvēkiem, lai nokļūtu uz darbu. Ja mēs runājam par šim te, nu, kompensāciju iekļaušanu, tad, nu, neaizmirstīsim, ka arī Saeimas deputātiem ir iespēja tātad saņemt kompensācijas par transportu, lai nokļūtu uz darbu, un šīs kompensācijas Saeimas deputāti joprojām izmanto diezgan plaši, un arī vairāk parlamentārais sekretāri to izmanto, kā mēs zinām, neskatoties uz to, ka algas viņiem pieaugs ar nākamo gadu. Un tāpēc es arī gribētu aicināt vārām parlamentāro sekretāru Artur to Plešu nokomentēt šo priekšlikumu, ņemot vērā to, ka Arturs Toms Plešs ir parakstījis priekšlikumu par debašu laika samazināšanu, ņemot vērā to, ka Arturs Toms Plešs ir vārām parlamentārais sekretārs, kurš visticamāk, kuram ir informācija par šīm te kompensācijām, par transportu, arī par stāvvietas caurlaidēm un par visu pārējo. Es aicinu Artur Tomu Plešu, kurš ir kopā ar kolēģiem parakstījis šo priekšlikumu par debašu laika saīsināšanu, nākt un paskaidrot, kāpēc.
Vārds deputātei Danai Reiznīcai Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, šis ir priekšlikums, kas ļoti svarīgs arī mobilitātes nodrošināšanai. Šobrīd joprojām Latgalē ir ārkārtīgi liels bezdarba līmenis, 11%, Lūdzā, manuprāt, 17%. Un ja jūs veiksiet nodokļu izmaiņas, kādas ir plānotas šajos likuma projektos, jūs bez darba atstāsiet 10 000 Latvijas iedzīvotāju. Un labi būs, ja viņi varēs atrast darbu kaut kur citur, pat ne savā dzīves vietā, tad tā būtu iespēja darba devējiem nodrošināt transportu, viņus savākt, aizvest atpakaļ, nodrošinot šo mobilitāti. Par mobilitāti un tās nepieciešamību arī reģionālajai attīstībai runāja Viņķeles kundze, kad viņa bija labklājības ministre, tas vēl bija labajos laikos, šobrīd, no, diemžēl, vairs nedzirdam vispār nekādas iniciatīvas no valdības puses šajā virzienā. Mēs aicinām ar šādu minimālu atbalstu, tomēr motivēt uzņēmumus
atbalstu. Es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 7. Deputātu Reiznieca Sozolis, Dūklava, Lalaiņa, Kučinska priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 58 atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir deputāti Pimenova priekšlikums, kas paredz izslēgt nosacījumu, kas pasaka, ka par nosacītām dividendēm, kurām izpildās nosacījums, netiek piemērots iedzīvot ienākumu nodoklis, ja jau ir samaksāts uzņēmumu ienākumu nodoklis. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Lūdzu, 2+1 minūte.
Debašu laika tiek apvienoti.
Netiek. Paldies. Astotais priekšlikums ir loģiski skatāms kopā ar manu 60. Priekšlikumu. Par to tās būs vēlāk, bet tagad par astoto. Es ierosinu, piemērojot tādas pašas progresējušās likmes, kā algām, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplikt arī ienākumus no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, un konkrēti dividendes. Tā ir priekšlikuma būtība. Progresivitātes principa attiecināšana arī uz dividendēm kļūtu par ievērojumu atvieglojumu mazajām firmām, jo samazinātu darba devēju nodokļu izmaksas. Savukārt lielajiem uzņēmumiem radītu stiprāku motivāciju investēt savu attīstību, tā skaitā jaunu darba vietu radīšana, nevis sadalīt peļņu dividendēs. Vismazāko ienākumu saņemēju ienākumi un vislielāko ienākumu saņemēju ienākumi mūsu valstī atšķiras 100 reizes, ja ne 1000 reizes. Tomēr sociālās nevienlīdzības īpatnība Latvijā ir atšķirīga, nabadzīgo un turīgo ienākumu struktūra. Vidusšķira zemākā slaņa ienākumu salīdzināmos apjomus veido algas un dividendes, bet vislielākos ienākumus pārsvarā veido dividendes, arī miljonas merāmās. Tāpēc attiekšanās no progresivitātes piemērošanas dividendēm pārvelk svītru visiem mēģinājumiem manāmi mazināt nevienlīdzību valstī. Un konkrēti, astotajā priekšlikumā es ierosinu izslēgt dividendes no likumā noteiktiem ienākuma veidiem, kuri netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, un ar to atzīt dividendes par iedzīvotāju ienākumu, nevis par uzņēmumu ienākumu. Lai šāda atzīšana iestātos, ir nepieciešami grozīt uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā par dividendžu aplikšanas ar uzņēmumu ienākuma nodokļa izbēgšanu. Un tas ir mana 60. Priekšlikuma saturs, par ko es vēl ziņošu. Tikmēr tagad aicinu atbalstīt 8. Priekšlikumu par dividendžu izņemšanu no ienākuma veidiem, kuri netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Lūdzu balsot par.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Jā, kolēģi, par šo lietu, par ko Igors Pimenovs ir iesniedzis savu priekšlikumu, mēs ļoti detalizēti diskutējām 2017. Gada vasarā, tad, kad tika veikti grozījumi nodokļu sistēmā. Un jau tajā reizē Pimenov kungs izteicās par šo te progresivitātes nepieciešamību dividendēm, ņemot vērā to, ka dividendes tiešām var tikt izmantots kā darba samaksa, darba izma, tas ir kā samaksas veids uzņēmumu īpašniekiem. Tad manipulējot ar algu izmaksām un ar šīm te dividendēm. Es domāju, ka šī diskusija ir jāturpina, bet atkal es neesmu pārliecināts par to, ka tagad šis te atvērums, otrais lasījums budžeta paketē ir īstā vieta šādai te diskusijai. Jo tā tiešām ir, tur ir nepieciešama plašāka diskusija, kurā tiktu izanalizēti arī visi tie riski, kuri var rasties. Tā skaitā, kā tas varētu skart aktivitāti fondu biržā, kas Latvijā diemžēl nav tik augsta, kā mēs vēlētos. Tas ir kompleks vērtējums jautājums. Tāpēc šoreiz es atturēšos attiecībā pret šo te Igora Pimenov priekšlikumu, bet es aicinātu tomēr budžeta komisiju savā turpmākajā darbā pie šī jautājuma atkal atgriezties. Paldies.
Bet es lādu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. deputātu Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 58 atturas divi priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir ministru kabineta priekšlikums un paredz priekšlikums papildina ar nodokli neapliekamo ienākumu veidu sarakstu ar laimestiem, kas gūti momentu loterijā, sporta loterija vai interaktīvajā izlozē sporto visi. Komisēra atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolē.
Kolēģi, šo priekšlikumu mēs no savas puses atbalstām, jo tas atbrīvos no nodokļa piemērošanas nacionāla līmeņa svarīgai momentu loterijai, kuru organizēs Loto. Pirmo reizi mēs šādu praksi lūdzām ieviest tajā brīdī, kad uzsākām īstenot simtgades loteriju, kur jūs zināt, ka daļa no iegūtiem ieņēmumiem tiek novirzīta talantīgo vidusskolēnu stipendijām. Tas vien, ko es vēlos ierosināt, tos arī darīja budžeta komisijā, valdība tomēr neveidot, neturpināt šādu praksi, katrai atsevišķai loterijai tiktu veidots izņēmums likumā. Es domāju, ka faktiski ir jāpieņem vispārēja norma, ja Loto tiek īstenot kā tā nacionāls nozīmes loterija ar sociālu mērķi, kāda bija simtgades loterija, kāda būs sporta loterija, tad šādas loterijas tiek atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Tas būtu no tāds juridiskās tehnikas viedokļi, manuprāt, daudz atbilstošāk, ka līdzīgi kā likums nav labi pieņemt vienu cilvēku dēļ, tā arī šajā gadījumā katras atsevišķās loterijas dēļ mainīt, tad kā likumu ir par daudz bieži. Aicinu tomēr šo atbalstīt.
Debates slēdzu, deputātu balsojumu neprasa.
Desmitais priekšlikums ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, komisēra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt no likuma projekta 5. panta normu, kas paredz papildināt likuma 9. pantu ar 6. ar indeksu 1 daļu, komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ječlovam Dombrovskim.
Kolēģi, es jūs sākotnē aicinu tā rūpīgi izlasīt šo piedāvāto likuma grozījumu. Tad tas teksts skan šādi. Papildināt pantu šāda redakcija. Valstsīmu dienestu laimumu par nodibinātu stipendijas nolikumu reģistrāciju rakstveida neizdot, bet laimumu paziņo ar informācijas publicēšanu valstsīmu dienesta tīmekļa vietne. Valstsīmu dienestu ievietu informāciju dienas darbdienas laika no laimumu pieņemšanas dienas. Ja. Nu, kolēģi, šeit kāpēc bija juridiska biroja iebildumi? Juridiskas birojas uzdeva jautājumu, kāpēc piesarņot likumu ar tik detalizētu informāciju par to, ko valsts vienu dienests plano vai neplano darīt. Tad diezgan amizanti, ka tas priekšlikums komisija tika par to diskusiju tika izskatīts neilgi pēc tam, kad viens no koalīcijas deputātiem nesaukšu vārdu tā retoriski painteresējas, nu kad mēs beidzot sāksim radīt likumdošanā, kura ir kodolīga, īsa un cilvēkiem sapratām. Un tagad nāk nu, tas, kurš nu, diemžēl nav ne pirmais, ne otrais, ne trešais gadījums tam, kad nu, nākas uzdot jautājumu, vai tad tiešām ieradniecībai nu, dažreiz tikai vajag sevi nodarbināt ar to, lai uztaisīt likumprojektu vēl drusku komplicētu, ko tajos mēģināt ierakstīt jau visas savas plānos, no kuras kājas viņi plāno celties no rīta un ko viņi plāno darīt pēc pusdienam un pēc tam pēc vakariņam. Ja. Nu, es, kolēģi, aicinu tomēr atbalstīt šo juridiska biroja priekšlikumu, nepiesarņot likumus ar nu, šāda veida praksi un tomēr kopumā darīt visu, lai radīt likumdošanu, kura tiešām ir kodolīga, maksimāli īsa cilvēkam.
Jā, paldies. Kopumā ir jāatzīmē arī, ka grozījumi likumā par iedzīvotājienākuma nodokli ir saistīti arī un atbalstot tos kopumā, mēs paredzēsim pienākumu automatiski nodokļu maksātājiem, kam izveidojas nodokļu parādi iepriekšējās reformas gaitā, nomaksāt tos vai atvilkt no nākotnē plānotas iedzīvot ienākumu nodokļu pārmaksas. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka ļoti daudziem cilvēkiem, tie mēramie līdz 43 tūkstošiem nodokļu maksātājiem, veidojas un jau ir pašlaik nodokļu parāds saistībā ar diferencētā progresīva regresīvā nodokļu režīma ieviešanu. Un nodokļu attiecīgi, lai nodrošināt nevis pārmaksas atgriešanu, bet nodrošināt iespēju pārmaksu novirzīt pirms 2018. Gadā radušos parādus, tieši arī vairākie likuma normas tiek iedzīvinātas šajā likumprojekta. Lūdzu sabiedrību pievērstām uzmanību un zināt, ka viņi tiks sodīti automatiski. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 11. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Stepiņenko priekšlikums paredz papildināt likuma 10. pantu pirmo daļu ar jaunu punktu, un priekšlikums papildina attaisnoto izdevumu regulējumu. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi! Pie attaisnotiem izdevumiem mēs esam jau rosinājuši vairākus gadus pēc kārtas iekļaut šos attaisnotos izdevumus, kas ir saistīti ar daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kur audzina bērnu ar invaliditāti, izdevumiem par vienīgā mājokļa kredīta procentu maksu, izņemot soda procentus. Tas ir ļoti būtisks un ļoti nepieciešams priekšlikums daudzbērnu ģimeņu un ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, dzīves uzlabošanai. Nu, protams, atkal jāatkārto ņemot vērā šīs dienas apstākļus arī. Un es nepiekritīšu tiem, kuri argumentēti mēģināja iebilst šo priekšlikumu vēl 12. Saimā. Šajā saimā mēs vispār nedzirdējām nekādus argumentus pret, ka lūk ir altuma programma, kas palīdzēs daudzbērnu ģimenēm tikt pie mājokļa. Mēs runājam par tām daudzbērnu ģimenēm, kuras mēģina vilkt šobrīd jau esošos kredītus, kredīt maksājumus, mēģina savilkt galus kopā, nomaksāt visus rēķinus un iekļaut attaisnotajos izdevumos šos izdevumus ir ļoti nepieciešams, ļoti būtiski. Atkārtošu jums, ka Igaunijā ir līdzīga prakse, tā attiecās uz pilnīgi visiem klientiem, un šajā gadījumā tas ir arī mazinājis ēna ekonomiku to starp, iekļaujot arī, piemēram, remonta izdevums, kas, nu, arī attiecīgi ir, savā ziņā ir ēna ekonomikas daļa šajos te remonta pakalpojumos, nu, tā mēdz būt. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un palīdzēt daudz bērnu ģimenēm un, un ģimenēm, kur saudzina bērnu ar invaliditāti. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Kolēģis, pievērsīšu uzmanību, ka šis priekšlikums paredz atbalstu vienīgā nekustamā īpašuma, ja vienīgā mājokļa izdevumu sekšanai. Un es arī aicinu to atbalstīt, īpaši ņemot vērā, ka tukšsolītāji EKP nav pildījuši nedz 3x500 priekšlikumu vai solījumu, nedz arī solījumu ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu vienīgam mājoklim. Solī, bet makā nekrīt, jo projām visi maksā vienādi daudz par nekustamā īpašuma nodokli, jo projām turīgie lielu māju īpašnieki spēj reģistrēt tajās bibliotēkas vai kādas citas būvas, tādā veidā saņemot nodokļu atvieglojumu, un šī sistēma ir netaisnīga, tad vismaz ar šādu mazu atbalsta veidu varētu daudz bērnu ģimenes un viņu mājokļu izmaksu sekšanu stimulēt. Turklāt tas, ko es arī vēlos uzsvērt, deputāti nav piedāvājusi palielināt attaisnoto izdevumu normu. Tas nozīmē, ka šis ģimenes, ja izmantos attaisnotos izdevumus sadzot kredīt procentus, tās atteiksies no iespējas šos attaisnotos izdevumus piemērot citiem vajadzīgiem izdevumiem, tādiem kā izglītības pakalpojumi, kā veselības pakalpojumi, jo kopējais limits 600 eiro netiek mainīts. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un vismaz kaut nedaudz parādīt, ka jums pat tiešām rūp vienīgā mājokļa atbalsta programmu īstenot.
Vārds deputātam Jirčislavam Dombrovskim.
Lūdzu, kolēģi, es domāju, ka pirmā kārta es šo kolēģis Julija Stepanenkas nu, gan priekšlikumu, gan kopumā domu gaitu ļoti augsti novērtēju. Un es pat par to runātu daudz plašāk, kolēģi, par iniciatīvu vispār nepiemērot vismaz IN, kādā mērā tiem procentu maksājumiem par cilvēku mājokli. Un, nu, vairākas valstis, nu, piemēram, ja es pareizi atceros pavisam noteikti ASV, šāds regulējums arī darbojas, un tas mērķis ir nu, veicināt mājokļu iegadi starp iedzīvotājiem, un šī kolēģi jau tā kā tradīcija, nu, pat tradīcija, es domāju, ka nebūs veiksmīgs vārds, bet tā domašana ir no ļoti seniem laikiem, jo vēl ļoti senies laikus, piemēram, tā ir laika uz, nu, tādu, vispār tā ir laika uz valsts kalpošanu, tad samara augstoja samatus uz amatpersonam, netika pieņemti cilvēki, kuriem nebija ģimenes un nebija sava mājokļa, jo tika uzskatīts, ka šie cilvēki potenciāli nav uzticami, jo viņiem nav ko zaudēt. Tāpēc nu, tas nu, gan mājoklis un ģimene tas tika veicināts, jo tajā tika redzēts arī nu, apliecinājums tam, ka nu, cilvēks arī būtu uzticams. Tāpēc te kolēģi pat nu, nepiedeva to tik plaši, kā tas tiek darīts daudzas valstis, bet to piedeva tikai daudz bērnu ģimenem. Nu, šeit ir pavisam divaini, kāpēc valdība un koalīcija noraidīja šādu priekšlikumu. Laikam atkal ņemot vērā to, ka paši daudz bērnu ģimenēm neko īpaši nekādu risinājumu nav, nu, līdz ar to ir laikam īpaši sapīgi, to redzēt no
politikas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī aicinātu atbalstīt šo priešlikumu, ja mēs skatāmies uz atvieglojumiem, kas ir iedzīvotā ienākuma nodoklī. Protams, kopējā summa ir aptuveni ap 1 miljārdu eiro, kas tiek atvieglojumos atgrieztas cilvēkiem atpakaļ. Un nevienu reizi esmu uzsvēris to, ka šiem atvieglojumi būtu jāpārskata. Un nav tā bijis, ka tas nekad nav darīts. Iepriekšējās valdības laikā tā pārskatīšana notikās. Un vismaz darbs tika uzsākts. Arī valsts kontrole ir minējusi par to, ka šie atvieglojumi veidi atsevišķās pozīcijās pat ļoti tos kritizējusi. Un šajā gadījumā es aicinātu kolēģus ieskatīties šajos te piedāvājumos, ko mēs piedāvājam šobrīd Stepiņenko kundzes priekšlikumā, kur ir ļoti konkrēts atvieglojuma veids tieši pa mājokli. Mēs zinām, aizsardzība vienīgā mājokļa gadījumā ir praktiski nekāda. Mikro uzņēmējiem visiem šobrīd būs jāatbild pašiem ar savu mantu šajā gadījumā. Un jūs šos aizsardzības mehānismus neatbalstījāt, ko vismaz kaut daļējus, ko piedāvāja opozīcija iepriekšējos priekšlikumos. Tāpēc šobrīd es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, lai šajā krīzes laikā, kas visnoteikti, ja mēs skatāmies šo saslimušo cilvēku statistiku, labāk nekas nepaliek. Un jābūt gataviem tiešām ļoti sarežģītajam tuvākajam gadam, ja ne vēl vairāk. Tāpēc iedzīvot ienākumu nodoklī šāds te atvieglojuma veida papildinājums būtu ļoti vietā, būtu atbalstāms, jo īpaši šajos apstākļos, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo deputātu Jūlijas Stepiņenko priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tad sabiedrīgi, lai jūs saprastu. Latvijā aptuveni tikai 27% no visām mājsaimniecībām ir bērni, plus mīnus. Un daudz bērnu ģimenes ir aptuveni 1,8% no visām ģimenēm. Mēs zinām, ka Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās, 100 gadu laikā piedzimst mazāk bērni, un tas risinājums ir patiesībā Jūlijas Stepiņenko piedāvājums ir ļoti maigs. Patiesībā, ko vajadzētu darīt? Tātad, daudz bērnu ģimenes, nu, vismaz tās, kur ir 4 bērni, ja, un vairāk pilnībā atbrīvot no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, nevis atvieglojumu, bet pilnībā atbrīvot no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Kādā veidā motivējot, lai dzimst vairāk bērni. Vai otrs variants, kā minimums daudz bērnu ģimenes, es nerunāšu par plašākām sabiedrības grupām, bet kā minimums daudz bērnu ģimenes, tajā skaitā tās, kuras ir vismaz 3 bērni, pilnībā atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa, neatkarīgi no tā, vai ir viens vai vairāk mājokļi, lai motivētu, ka mūsu valstī veidojas ģimenes, lai šajās ģimenēs būtu vairāk bērni, un ka bērni nebūtu papildus materiālais sloks, ko valsts neatbalsta. Tādēļ vajadzētu būt kārtībai šobrīd, kad Latvija ir visizmirstošākā faktiski valsts pasaulē vai viena no visizmirstošākajām valstīm pasaulē. Un valsts Eiropas Savienībā pavisam noteikti, kur ir vismazākie atbalsti un spieļauj, ja mēs sāktu rēķināt, gan jau, ka būs arī vislielākie nodokļu kāpumi nākamā gada janvārī. Tāpēc 13. janvāra nedēļā mēs visi iesim ielās. Visa sabiedrība. Paldies.
Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Šis priekšlikums ir solis Ziemeļvalstu virzienā un to pieredze. Sociāli atbildīgas vides veidošanai daudz bērnu ģimenēm. Stabilitātes un drošības sajūtas veidošanai bērniem un viņu vecākiem. Un ir tikai brīnums, kāpēc premjerministra padomnieks demografijas jautājumos parādnieka kungs nodarbojas nevis ar daudz bērnu ģimenes interešu lobēšanu, bet tieši otrādi sniedz priekšlikumus, kas lobē akcizes nodokli. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reiznēcei Uzolai otro reize.
Jā, kolēģi, statistika rāda, ka Latvijā 16,7% no daudz bērnu ģimenēm atrodas uz nabadzības sliekšņa. Un šis ir viens pasākums, kas kaut nedaudz ļauts šo statistiku samazināt. Un es priecājos, ka kolēģei Julija Stepiņenko šādu priekšlikumu iesniedza, jo tas, kas arī ir acīm redzams šajā valdībā, kolēģi no Nacionālās apvienības, kas agrāk tiešām iestājās par daudzbērņu ģimenēm, par ģimenes politiku, tad šobrīd retumis var dzirdēt publiski nu, kaut kādas vārgas atblāzmas no kādreizējās prioritātes, ka tā joprojām esot viņa prioritāte, bet mēs neredzam nevienu konkrētu vērtīgu pasākumu šobrīd demogrāfijas veicināšanai un ģimeņu stiprināšanai. Julija, paldies par šo priekšlikumu, es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Paldies, godātie opozīcijas kolēģi, par atbalstu. Es vēlētos atgādināt, ja mēs runājam par Nacionālo apvienību. 12. stājumā, kad šāds priekšlikums pirmo reizi izskanēja no manas puses, es darbojos demogrāfijas lietu apakškomisijā, un apakškomisijas vadītājs parādnieku kungs patiesībā ļoti, ļoti pozitīvi uztvēra šo ideju, un mēs pat sākām strādāt pie tā, kā šo ideju varētu iedzīvināt, varbūt caur arī koalīcijas priekšlikumiem. Taču, diemžēl, šobrīd mēs nedzirdam neko no demogrāfijas lietu centra, nekādus priekšlikumus man ir tiešām ļoti žēl. Varbūt, ka mēs varētu no tā deputāta, kurš ir parakstījis par runas laika saīsināšanu, kas neļauj šobrīd šo te priekšlikumu kārtīgi izstāstīt. Mēs runājam par Jansonu kungu no Nacionālās apvienības. Jansonu kungs, varbūt, ka jūs varat mums paskaidrot, kādas
debatas bija. Deputātam Aldim Kūdzemam.
Sabiedrībai ir jāpasaka par to, ka netiks atbalstīts daudzbērņu ģimenes un netiks atbalstīts šis priekšlikums. Pirmam kārtām ir atbildīgs Arbels Ašarādens no vienotības, kā izglītības komisijas vadītājs, kuram vajadzētu rūpēties par bērnu izglītību un labklājību. Otrakārt, ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa padomnieks, imans parādnieks no Nacionālās apvienības, tātad visa Nacionālā apvienība. Un, protams, visa vienotība, ņemot vērā, ka Krišjāns Kariņš ir no vienotības un ir šīs valdības premjers. Un Krišjāns Kariņš arī bijis atbildīgs par šādu budžeta virzīšanu. Tātad visas daudzbērņu ģimenes. Atcerieties šos uzvārdus, Ašarādens, Kariņš, parādnieks, pateicoties šiem kungiem, jums nebūs attiecīgs atbalsts. 13. janvāra nedēļā mēs iesim visi ielās pie Saeimas.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Galēģi, man bija tā iespēja šīs nedēļas sākumā būt kādā raidījumā, kur ar parādnieku kungu kopā debatēt par šo budžetu. Un tur ļoti skaidri iezīmējās, kurš ir vainīgs un kuram ir kaut kāda veida maspējas, kurām politiskajiem spēkiem panāk kaut kādus rezultātus, bet 3,9% budžeta deficīts, tas tiek vainots it visā. Bet man ir lielais jautājums, kāpēc tad attīstībai pār jaunā vienotība loģiski, bet Nacionāla apvienība JKP, kāpēc jūs balsojat par šiem te priekšlikumiem? Un par šādu pieeju budžeta izskatīšanā šobrīd mēs esam līderi Eiropas Savienībā ar vismazāko budžeta deficītu un citas Eiropas Savienības valstis budžets veidotos tā, lai domāt, kā attīstīt ekonomiku un palīdzēt tās iedzīvotājiem. Tā ir skaitā daudzbērņu ģimenēm, par ko arī ir šis priekšlikums un savā ziņā viņš arī veicinātu ekonomiku, jo viņš veicinātu arī mājokļu iegādi, kas viennozīmīgi tikai būtu pozitīvi.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 12. deputātu Stepiņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 45 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trīspadsmitais ir deputāts Sprodzes priekšlikums ir vienāds ar iepriekšējo priekšlikumu, nav atbalstīts un nav arī balsojums.
Nav balsojums.
14. Deputāta Reizniecis Ozols, Valēņa Daudzes, Dūkla, Vielīnskas, Kučīnska, Bergmeņa. Priekšlikums saistīts ar attaisnotu izdevumu regulējumu, kas paredz 25% attaisnotu izdevumu slieksni izdevumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu gūšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jo, kolēģi, šis priekšlikums tiešām paredz atteikties no pārāk stingra ierobežojuma attaisnotos, jeb nosacīto izdevumu piemērošanā autoriem, jo valdība gribēja tos samazināt uz 25%, neņemot vērā, ka autoriem radošo nozaru izpildītājiem ir viņu darbības specifika, piemēram, tēlniekiem ir jāiegādājas ļoti dārga materiāla, lai vispār savu mākslas darbu varētu beigt, un nevelti šīs 25% likmes nosacīto izdevumu līmenim vēsturiski tika iestrādātas atkarībā no radošas personas darbības jomas, bet komplektā ar šo priekšlikumu izslēgt nosacīto izdevumu ierobežošanu, šī, protams, arī ir norma, kas kopumā piedāvā izslēgt pantus, kas maina autora atlīdzības maksāšanas kārtību un likte šī ir daļa no kopējās koncepcijas. Aicinu atbalstīt.
Deputātam Viktoram Valainim.
Augsti godātais finanšu ministra kungs, es redzu, ka jūs esat pieslēgties un sekojat līdz šīm debatēm. Par to es jums tiešām personīgi lielu paldies. Viens no retajiem ministriem, kas ir atradis laiku pieslēgties, jūs noteikti esat lietas kursā jau par to, kāda veida debatas šajās dienās notiekās, un arī šis ir savā ziņā priekšlikums, kur mēs ejam pretēji valdības pozīcijai par speciāliem nodokļu režīmiem un iekļaujās tajā koncepcijā, kas ir arī mūsu priekšlikumu pamatā. Un es aicinātu jūs es jums vēlos pateikt, ka šodien laikā diemžēl neesam dzirdējuši nekādus pretargumentus par to, ka mēs kļūdamies, par to, ka ēnu ekonomika varētu kļūt daudz lielāka, to, ka šiem cilvēkiem šīs iespējas šajā krīzes laikā varētu būt daudz sarežģītākas. Es jūs aicinātu pieteikties un iedot savu redzējumu, jums ir tās iespējas tieši tādas pašas kā visiem citiem deputātiem. Un atcerēsimies tos laikus, kad jūs to darījāt. Dīvaini, un ar ko ir īpaši šis budžets, diemžēl, atcerēsimies laikus, bija Vucāna kungs, bija budžeta komisijas vadītājs. Viņš aizstāvēja visus nodokļu reformas likumprojektus, pats personīgi, kā ap tribīnē aizstāvēja visu. Un šajā gadījumā, jūs esat tā kā pamests, jo Saeimā īsti nav, kas aizstāv šo ideju, un es aicinātu varbūt jūs paši uzņemties šo atbildību un parādīt opozīcijai viņas īsto vietu un pateikt, kur tad mēs kļūdamies. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģis Viktors Valēns tikko norunāja tā, it kā grasītos stāties jaunajā vienotībā. Šeit, es domāju, mazliet skarbāk ir jārunā, ka mēs izskatām Latvijas Republikas valsts budžetu, mēs izskatām jautājumu skar visus Latvijas Republikas iedzīvotājus, proti jautājumu par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un šo jautājumu sakarā nevis jālūdzās un nevis jāpriecājās, ka Saeimas sēdē ir pieslēdzies finanšu ministrs, bet nav pieslēdzies premjers. Bet premjeram un finanšu ministram
Obama kungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Būtu jāpiedalās un jādiskutē.
Par priekšlikumu, lūdzu.
Tas arī ir par šo priekšlikumu. Šī priekšlikuma kontekstā tieši tā iemesla dēļ sabiedrībai būtu jāsaprot gan premjera, gan finanšu ministra viedoklis, kāpēc šāds priekšlikums ir vai nav atbalstāms, kādi statistikas dati to parāda, kāda ir cita motivācija, kā tas uzlabos iedzīvotāju dzīvi. Tie ir tie jautājumi, kas interesē sabiedrību šī priešlikuma kontekstā. Un visā attīstītā demokrātiskā tiesiskā pasaulē finanšu ministrs un premjers, izskatot budžetu,
pamato, kāpēc ir viena vai otra pozīcija. Šajā gadījumā Latvijas Republikā mēs to nedzirdam. Ja? Tā kā mums ir ne tikai jāpriecājas, ka pieslēdzās sēdē, bet jāaicina diskutēt par katru priešlikumu, šo priešlikumu izstrādātājs vai noliedzējs. Un galvenokārt tos, kas būs atbildīgi par budžeta izpildu. Un kā mēs zinām, atbildīgi par budžeta izpildu būs varas koalīcija un arī jūs, Ināra Mūrnieces kundze. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Ar cienījumā saimnes priekšstādātājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, maz replika atbildot Valaiņu kungam. 2006. gada novembrs ministri prezidents Māris Kučinskis, finanšu ministre, nu jau vēlāk 17. gadā, bet tēlāk arī ekonomikas ministre, Dana Reiznēca Ozola. Budžeta izskatīšanas sēde, opozīcijas deputāta kopsavilkums, redzējums par to, kā sēde aizrīt. Citēju, es jau par diviem gadiem esmu tā apvāļājies un sapratis, ka tā vai tā mēs varam te runāt vai nerunāt, ko gribam, koalīcijas rūlis šodien tāpat šo budžetu taču pieņems. Kučinskis jau pateica, tas jau ir nobalsots. 2017. gada novembris budžeta izskatīšana. Arī opozīcijas pārstāvs. Šobrīd saimnes deputāti, vairāk nekā 50 saimnes deputāti, saprotot savu bezatbildību likuma priekšā, vienkārši nobalso par to, ko koalīcija ir piedāvājis. Tik vienkārši Valaiņkungs.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es atbalstot šo priekšlikumu pievienojos viedoklim, ka tad, kad mēs skatījām budžetu klātienē šo budžetu, šī budžeta skatīšanā piedalījās nu, liela daļa ministru kabineta biedru, un mēs nu, viņi varēja šo dzirdēt, teiksim, šīs debatas klātienē, un bieži vien, ja mēs runājam par 12. saimu, es tiešām arī piekrīt tam, ka Vucānkungs, mēs toreiz bijām pretējās pusēs, bet visu cieņu Vucānkungs tiešām bija ieguldījis pamatīgu darbu budžeta komisijas vadīšanā, un lai arī tie grozījumi, par kuriem mēs strīdējāmies, opozīcija neapmierināja, ir tiešām jāsaka tā, ka Vucānkungs mēģināja pamatot koalīcijas viedokli un gāja tribīnē un aizstāvēja viedokļus. Tāpat arī, ja mēs runājam par ministriem, lai kāds būtu ministra viedoklis, lai cik ļoti mēs neiebilst par šo viedokli, ministri nāca un skaidroja un debatē un runāja pret opozīcijas priekšlikumiem, argumentējot, kas viņuprāt šķiet šajā budžetā ir pareizi. Šoreiz mēs redzam, ka kaut kur aiz ekrāna slēpjās, ik pa brīdim pieslēdzās kāds no ministriem kautrīgi palūrot, kas tur notiek. Nevienā brīdī neviens no parlamentāriem sekretāriem, neviens no ministriem nenāk nepieslēdzās un nepamato šo budžetu, kāpēc jūs darāt pāri cilvēkiem, kas no tā būs ieguvējis. Un kā cilvēkiem tālāk izglābties no šī posta, kurā jūs viņus dzenat? Jūs esat tik ļoti bailīgi, ka jūs nevarat pat pieslēgties un pateikt, kaut vai nu, no ekrāna otrās puses pastāstīt, kas īsti jums liek tā rīkoties.
Kāpēc jūs sajūt? Viktoram Valainim otro reizi.
Man kolkungam jāatbild. Jā, 16. 17. Gadā es arī esmu balsojis par budžetu, un te ir tā būtiskā starpība. Tā kā bija nodokļu reforma iepriekšējā, mēs visi kopīgi, tā skaitā arī jūs, vienojāmies to, ka mēs speciālo nodokļu režīmus neaiztiekam, mēs tos uzlabojām, bet mēs tos nemēģinājām iznīcināt tā, kas notiek šobrīd. Un attiecībā uz debatēm, opozīcijas retorika arī šajā gadījumā, es domāju, ļoti nemainītos, bet tas, kas ļoti būtiski pietrūkst koalīcijas retorika, kas iepriekš vienmēr, lai vai kā viņa bija, tas pats Vucāna kungs, arī Reira kungs, lai vai kā teikt, Reira kungs arī nāca aizstāvēt smagākās idejas, ministri kāpuši smagākās idejas aizstāvēt. Šobrīd ļoti smagi lēmumi tiek pieņemti, kas ietekmēs desmitiem tūkstoši cilvēku dzīves, bet valdības pārstāve deputāti, kas stāv viņu priekšā, to nedara. Tā ir problēma.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ir svarīgi, ka mēs darbojamies kā parlamentāra demokrātija. Un ja parlamentāra demokrātija pasaka, ka budžetu pieņemšanas laikā debašu laiks tiek samazināts, tā nav vairāk demokrātija un tā nav iespēja arī aizstāvēt citu viedokli pretējo argumentāciju. Un ja kolokungs atsaucas uz iepriekšēju situāciju ar opozīcijas viedokļu, tad varbūt būtu korekti arī atsaukties, tad cik minūtes tajā laikā atļāva opozīcijas deputātiem uzstāties un cik ilgi viņi varēja prezentēt savu redzējumu, izteikt savu kritiku un sniegt arī savu pozīciju konkrēti pieņemamu jautājumu sakarā. Budžets skar visus, katru. Reglamentē un nosaka ļoti būtiskus un atsevišķas jomas arī dzīvībai svarīgus jautājumus. Tāpēc ir būtiski arī ļaut izteikties un izvērtēt to pilnvērtīgi un pietiekoši pamatoti argumentējot vai sadzirdot arī pretargumentus. Diemžēl mēs runājām tikai laikam tiešām webināra pašā ar opozīcijas starpā un argumentus tikai no dažu atsevišķu dzirdam kolēģiem no pozīcijas vai presē izlasam par tiem soliem, ko viņi taisās darīt un kārtējā reizi neizdara. Es runāju par jaunas konservatīvas partijas iniciatīvu samazināt atalgojumu ministriem.
Par konkrēto priekšlikumu mēs šobrīd...
Lūdzu to priekšlikumu atbalstīt un izvērtēt iespēju arī to, kā tiek samazināts laiks debatēm. Paldies.
Pārts deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēlreiz aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, bet Kolkungam es arī vēlotos pateikt to, ka Kolkungs droši vien jūs bijāt ar tiem deputātiem, kas balsoja pār debašu laiku samazināšanu katru reizi, kad tas tika piedāvāts. Un Kolkungs noteikti ļoti labi atcerās 12. Saeimu, kad nevienu brīdi netika iesniegts priekšlikums par debašu laika samazināšanu, lai kādas tās debats nebūtu, lai cik ilgi tās debats neilgtu. Jūs ļoti labi atceraties debašu nakti, kura ilga līdz pat 4:22 no rīta, daži deputāti gulēja, daži deputāti negulēja, bet debats turpinājās un budžeta nakts gāja uz priekšu. Nevienā brīdī nevienam neienāca prātā samazināt debašu laiku. Nevienā brīdī. Lūdzu atcerieties to, kad jūs kārtēju reizi mēģināsiet gremdēties atmiņās par 12. Saeimu. Paldies.
Vārds deputātām Viečslavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, arī kolokungs, jūs savu izglītību ieguvušie vismaz daļie, cik es atceros Lielbritānie. Es jums iesaku paskatīties Lielbritānijas parlamentam ir, patiesībā diezgan daudz statistikas, ja, par to, kas notiek debašu laikus, arī tas, par to, kas notiek arī tad, kad tiek apspriests budžets. Arī uz to budžeta paketes izskatīšanas garumu ir apkopota pat statistika, ja es nemaldos kādiem, iespējams pat 60. 70. Gadiem. Un jūs redzēsiet, ka, piemēram, tajā paša Lielbritānija budžeta izskatīšana 4 dienu laikā ir absolūti normāla paradība. Pat, ja es pareizi atceros, varbūt pat bija tikai viena reize, kad budžetu izskatīja tikai 3 dienu laika. Jūs varat arī paskatīties tajā pašā Lielbritānijas...
Kolēģis aicina atgriezties pie priekšlikuma būtības.
Nu, ko kungs arī nerunāja par priekšlikumu, es tad pieņemu, ka varbūt es varu viņam atbildēt, bet...
Lūdzu, atgriezīsimies pie priekšlikuma.
Kolēģi, par priekšlikumu es aicinu pozīciju par šo priekšlikumu uzstāties un skaidrot. Kāpēc jūs to noreidāt? Vai nu tāds sanāk, ka jūs paši esat tik izbrinīti par to, kas nāk no jūsu valdības, ka jums pašiem īsti nav ko teikt, kolēģi? Nu, tas tieši tāds sanāk, ja, ka jūs visu laiku, tā teikt, atbalstiet, un tad jūs īsti nav ko teikt. Kas jūs teicis, ka jūsu kolēģi no konservatīvās partijas? Kas šodien raksta balsus par to, ka izradās bija koalīcijas darba grupa, kurā viņa ko sanāk, viņa nebija aicināta uz šo zakatīstavo darba grupu. Un tad viņa ar kādu izbrīno sāka rakstīt kaut kāds par gada laika apmācīšanas darba grupas. Piedot, kur jūs bijat? Jūs nebija šajā darba grupa, kolēģi? Jums nebija vietu tiesas šajā darba grupa. Redziet, pat jūs... Bet
slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā nav atbalstīt šis priekšlikums.
Lūdzu, zvanu balsosim par 14. deputātu Reiznieca Ozolis, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergumaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29, pret 58, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Priekšlikums saistīts ar attaisnoto izdevumu regulējumu, nosakot 25 vai 50% attaisnoto izdevumas slieksni izdevumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma gūšanu. Priekšlikums atbalstīts pēc būtības un daļai atbalstīts arī komisijā, iekļaujot priekšlikumā numurs 16.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolē.
Jodiet, kolēģi, nenoturējos. Es patiešām gribu pateikt paldies par šķiet vienīgo ZZS frakcijas daļai atbalstīto priekšlikumu. Mēs daudz priekšlikumus gatavojām. Šis ir vienīgais, kas ir izpelnījies koalīcijas atbalstu, laikam nu tāpēc, ka gandrīz vārds vārdā atbilst ministru kabineta priekšlikumam bija grūti to noraidīt, bet paldies.
Debatas slēdzu, deputāti, nelūdz balsojumu.
Jā, būs jau vēl viens atbalstīts. Bet šis konkrētais, tagad ir 16. priekšlikums, ir ministru kabineta priekšlikums un atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
17. ir deputāta Reiznieca Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikums paredz attaisnotiem izdevumiem izslēgt ziedojumus un dāvinājumus politiskajām organizācijām partijām. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikums ir deputāts Reiznieca Ozols, Valēņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikums paredz papildināt attaisnotu izdevumu sarakstu ar izdevumiem, kas saistīti ar obligātās pirmskolas izglītības ieguvi, ja šādus izdevumus pilnā apmērā nekompensē pašvaldība. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznieci Uzolē.
Jā, kolēģi, šis lielā mērā ir priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējo ar 17. neatbalstījāt, un tā doma ir tāda, ka būtu gudri papildināt attaisnoto izdevumu sarakstu ar izdevumiem, ko vecāks ir spiests tērēt no savu ģimenes budžeta gadījumā, ja tam nav, tie nav iespēja nodrošināt bērnam vietu valsts pašvaldību apmaksātā bērnu dārzā. Ja viņi ir spiesti ģimene bērnu sūtīt privātajā dārziņā un par to maksāt, tad šādas izdevumus vismaz daļēji, nepielinot kopējo attaisnoto izdevumu summu, varētu iekļaut ikgadējā deklarācijā. Un savukārt vienlaikus ar šo priekšlikumu, tas, ko mēs piedāvājam, ir izslēgt šobrīd attaisnoto izdevumu sarakstā iekļauto politisko organizāciju finansēšanu. Ja cilvēks šobrīd ziedo politiskajām partijām vai dāvinājumu veids kādai no politiskajām partijām, tad šādas izdevumus joprojām var iekļaut attaisnoto izdevumu sarakstā un saņemt nodokļu atvieglojumu, kolēģi. Un tas ir situācija, kad jau otro gadu spēkā ir likums par valsts finansējumu politiskajām partijām. Šogad vien politiskās partijas no valsts finansējuma saņems 4,5 miljonu eiro. Tā skaitā, protams, koalīcijas partijām KPV būs 643, JKP 626, Apvaristiem 586, Nacionālajai apvienībai 557 un Jaunajai vienotībai 416 tūkstošu eiro vienā gadā. Un tā katru gadu. Šādā situācijā es uzskatu, ka norma vēl par iespēju saņemt atvieglojumu ziedojumiem partijai nav korekta un ir izslēdzama, aizstājot ar priekšlikumu, kas ir daudz sociāli atbildīgāks, kas palīdzēs ģimenēm un to bērnu audzināšanā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ja mēs skatāmies tabulā, tad mēs mazliet pārskrējām pāri šim te 17. priekšlikumam, bet tik un tā 18. ir saistīts ar 17. un 18. priešlikums tiešām paredz dot kaut kādu tieši pirmskolas izglītības pakāpē, kaut kādu mazliet iespēju vecākiem vairāk iegūt atvieglojumus no valsts, un mēs arī paredzējām šo te avotu, ja nu gadījumā kāds prasa, kur mēs, kā tas viss kompensējās, tieši tā politisko partiju finansējums, tas ir kompensējušā vieta šobrīd, kad darbojās valsts budžeta finansējums, nebūtu pareizi, ja mēs dotu vēl iespējas cilvēkiem par to, ka viņi ziedo politiskām partijām, saņemt atvieglojumus. Šī kārtība, kāpēc tas šāds atvieglojums ir bijis ievies savulaik, tas ir bijis tiešā mērā saistāms ar to, ka politiskām partijām vajadzēja šos ziedojumus veicināt, lai šī ziedojuma piesaista būtu. Šobrīd politiskās partijas tiek ļoti bagāti finansētas no valsts budžeta, un varbūt pat pārāk bagāti tiek finansēts no valsts budžeta. Un šajā gadījumā, manuprāt, šī ir ļoti konkrēta vieta, kur es jau kā iepriekš minēju, iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu ir jāpārskata. Un šī ir tā sadaļa, kur tas primāri būtu nepieciešams. Un aizstājot to ar atbalstu pirmskolas skolotāju, pirmskolas audzēkņiem, šo te materiālu tehniskās bāzes iegādēji no valsts budžeta atbalsts būtu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, šis priekšlikums patiešām būtu jāatbalsta, nu, vairāk apsvērumu dēļ, bet galvenokārt tādēļ, ka ja šo priekšlikumu jūs atbalstītu, tad nebūtu jāuzliek pašvaldībām funkcijas un uzdevumi izglītībā finansēt to, kas jādara ar valstī. Mums ir bijuši steidzamības kārtā vairāk pieņemti saimas vairākuma deputātu lēmumi par nu, nepārāk godpilniem valsts nespējas apliecinājumiem uzliekot finansēt izglītībā pašvaldībām to, kas jādara ar valstī. Šajā brīdī tai skaitā arī lobējot privātās izglītības iestādes un tieši nodrošinot valsts finansējumu nu, tam, kas nebūtu jādara. Šajā brīdī šis priekšlikums saka, ka atbalstu no valsts, godīgu, caurredzamu un patiesu varētu saņemt tiešām tās personas un tie iedzīvotāji, kam tas būtu nepieciešams, nu, rādot par nu, nepārāk pamatotiem izdevumiem izglītībās, zinot īpaši, ka pirmskolas izglītība un vispārējā pamatizglītība ir obligātā izglītība un tā mums ir bezmaksas izglītība. Līdz ar to tomēr aicinu apsvērt, ja negluži šodien, tad nākamajā gadā runājot par nākamā gada budžetu vai jau runājot par vasarā gaidāmajām vēlēšanu karstajām debatēm, tomēr paskatīties, kā šādu priekšlikumu varētu atbalstīt, jo vēlreiz saku, tas zināmā mērā atslogotu no nevajadzīgām funkcijām un nevajadzīgiem izdevumiem pašvaldību budžetus, ļautu tām vairāk ieguldīt infrastruktūrā un tiešām tiešajās funkcijās izglītībā, bet arī rādītu caurspīdīgu, pareizu, visiem saprotam atbalstu personām, kam nepieciešams atbalsts savu bērnu izglītības procesā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies, laiks pārtraukumam vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 15.30.